Samuel faharoa toko fahafolo. Ny nahatonga ny niadiny Davida tamin'ny Amonita sy ny Sirianina ary ny nandreseny azy. Ary rehefa afaka izany dia maty ny mpanjaka ny taranaka Amona ka hanona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary hoy Davida, hanisoa any anona zanak'ina asy aho toy ny soa nataony rainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompo ny hitsapa lahelo azy ny amindrainy. Ary tonga tany amin'ny taranaky Amona ny mpanompony Davida. Ary hoy ireo mpanapaka ny taranaky Amona tamin'ny anona tompony, moa ataonao fanajana ny rainao no anyrahany Davida hitsapa lahelo anao? Fa tsy izany tanàna sy safo azy? Ary handrava azy va no nanyrahany Davida ireo mpanompony ireo hankaty aminao? Dia ny sambory ny anona ny mpanompony Davida ka no aratany ny ila sominy sady no folonany atreo amin'ny fotopeny ny akanjony ka dia nalefa ny ody izy. Ary dia nisy lasa nanambara izany tamin'i Davida, ary izy naniraka hitsena azy fa afabaraka loatra ireo lehilahy ireo. Ka dia hoy ny tenin'ny mpanjaka, mitoera any Jeriko aloha ambara-paniry ny somotrareo vao mody ianareo. Ary no nihitany taranaky Amona fa efa mangidy hoditra eo anatrehan'i Davida izy, dia naniraka nanakaramany Sirianina any Betireoba sy ny Sirianina ny Zoba izy, dia miaramila tongotra roa alina, ary tamin'ny mpanjaka ny Maka olona rivolahy, ary tamin'ny olona tany Toba roa arivo siray alina. Ary no nyreny Davida izany, dia naniraka ny Joaba sy ny miaramila rehetra izy, dia ny lehilahy mahery. Ary ny taranaky Amona ny voaka ka nilahatra hiady teo anoloan'ny vavahady, ary ny Sirianina avy any Zoba sy Rehoba sy ny olona avy tany Toba ary Maka ny tokana teny an-tsaha kosa. Ary efa hitany Joaba fa teo anoloany sahady teo ivohany ny fahavalo dia ny fidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy, ka nalany hiady tamin'ny Sirianina. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Abisay rahalahiny halahiny hiady amin'ny taranaky Amona. Ary hoy izy, raha tsy toako ny Sirianina dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaky Amona dia ho vonjeko ianao. Mahereza ary ka aoka hitombandaha isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàna an'Andriamanitsika, ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso hiady amin'ny Sirianina, ary dia nandositra ny ala teo anoloany ireo. Ary no nihita ny taranaky Amona fa nandositra ny Sirianina, dia mba nandositra koa izy ny ala teo anoloany Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namelyny taranaky Amona ka tonga tany Jerosalema. Ary no nihitany Sirianina fa resy teo anoloan'ny Israely izy, dia nivory izy. Ary Hadadezera naniraka naka ny Sirianina izay tany an-dafiny ony, ary dia tonga tany Elama izy, ary Sobaka komandiny miaramilany Hadadezera no nitarika azy. Ary no nambara tamin'i Davida izany dia nampamoro ny Israely rehetra izy, ka lasa nitany Jordanina dia tonga tany Elama. Ary nilahatra ny Sirianina hiady amin'i Davida, ka dia rafitra ny ady. Ary vaky nandositra teo anoloan'i Israely ny Sirianina ka nahafatiny tao an-kalesy 70 efatralina tamin'i Sirianina Davida, sady namely an'i Sobaka koa ilay komandy ny miaramila ka nahafaty azy teo. Ary no nihitany mpanjaka rehetra izay nanoany Hadadezera fa resy teo anoloan'i Israely izy, dia nanao fihavanana tamin'i Israely izy ireo ka nanompo azy. Dia natahotra ny Sirianina ka tsy nety namonjy ny taranaky Amona intsony.